Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso.
Issa d-dmuħ, mandiċ għazla, għazla mandiċ, issa d-dmuħ biss.
Illum inkomplu untemmu il-poema Eternità mill-ktieb ta' poeziji bl-istess isem ta' Paul P. Borch, pubblikazzjoni li tolqot line ta' Horizons b'disinji ta' Gabriel Caruana. Imma fuq kollox kull vers ta' poeziji differenti li jsawru dan il-ktieb li għandhom studju kemm tal-professuri Peter Saracino Glot u anki tal-professur Charles Briffa.
It-tema li mħabba li l-ambjent, aktar billi sempliċement il-ħarsin tal-ambjent. Anki poeziji li nsejħulhom ta' mħabba bħal jekk ninsa nħobb taħt il-ballut u fiħdan l-eternità. Il-metafori tiegħu huma kollha meħuda mix-xenarju, anki divers u mferrex tan-natura, sal-ħoss tan-natura, kważi tradizzjonalisti, kważi romantiċizzati, imma meta t-tebhom u l-poeziji ta' Borch huma ta' min it-temhom, issib li huma kontemporani u effettivi daqs metafori li qed jitnisslu fis-soċjetà letterarja tal-lum. Għal Borch in-natura iktieb miftuħ, hija enċiklopedija bl-istampi, wkoll kapulavur meqrud mill-kilba tal-bniedem. U hemm il-poeżija tiegħu issir qalila. Timbena biklim li għandhom mille l-eoġju għal-eleġija u sansitra biklim li jersa lejn il-konfront mhux biss ta' bniedem ma' bniedem imma ta' bniedem ma' Alla li donnu indifferenti jara l-kapulavur tiegħu imkasbar hekk kif jinħass f'eternità.
Ja Alla, jekk intalla tad-dabin u tal-ħolqien, għajdli għaliex, għajdli għaliex.
Għalkemm kittieb aktar issir tafu minn kitbietu bħalma wara kollox a work of art should speak for itself imma nagħtu ftit tarif biografiku ta' Paul P. Borch.
Paul P. Borch twilet ħalbalzan fl-1949 imma mrobbi b'rabtiet kemm ma' Birkirkara u kemm ma' Selmu. Ħall edukazzjoni tiegħu fl-Università ta' Malta u kompla l-istudji tiegħu l-Italja u l-Ġermanja. Awtur ta' diversi novelli, romanzi u studji folkloristiċi u antropologiċi. Il-kotba tiegħu dwar snajja u drawiet huma dokument li jmur lil hemm mis-sempliċi riċerki xjentifiċi. Huma wkoll xogħol mirqum tal-letteratura, rebbieħ ta' diversi premijiet letterarji, tista' tgħid mill-bidu tal-karriera letterarja tiegħu. Il-ħidma tiegħu fil-qasam letterarju u folkloristiku ġiet rikonoxxuta bloti tal-Midalja tal-Qadi tar-Repubblika fis-sena 2014.
Imma kif jistqar huwa stess il-vera kurrikulu letterarju tiegħu anki bħala nebħ u twemmin jafu lil Nantu li kesbet fih l-imħabba għall-qari u minn fomma kien jisma l-erf ta' missirijietna, kif ukoll mill-ambjent, dera u sansitra ħoss u riħa ta' Selmun li l-Paul P. Borch Selmun għamlu kittieb u nissel fih l-imħabba li l-ambjent.
Il-poema Eternità miktuba b'diversi momenti ta' purdati li huma marbuta mill-istess tewdin u jara l-ambjent jitkisser u l-eliqi iweldu siġar tal-konkrit u lanqas gremxula massib fejn tħuf u tilaq ix-xemx ifrott l-osservazzjonijiet tiegħu u li mħabba lej l-ambjent.
Fl-ewwel parti li xandarna donnu hemm taqtih il-qalb, għalxejn, issa għalxejn itenni kemm il-darba l-poeta. U jasal kif diġa l-ludejna li joħodha mhux biss kontra l-bniedem klubi li jbiddel l-art fi flus, mhux darba u tnejn jintnu imma saħansitra kontra l-lan nifsu li jibqa' siket quddiem din il-herba. Daqs li kieku d-dinja maħluqa minnu u motija lil bniedem biex jieħu ħsiebha mhux tiegħu aktar, bħal ħarbitlu minn idejh, u alla divin isir sempliċiment alla mitoloġiku.
Żewwaqna din il-poema bit-tliet il-ħna. Biex nuru diversi burdati komuni tal-poema. U l-istess effetti sonori jitħaltu ma' mużika atonali li tfisser b'mod imqanqa lill-burdati imqanqla. U leħen għasfur, leħen dajjef, bħal donnu f'din il-kakofonija u herba isib postu fil-ġnien meqrut.
Campus FM jipprezenta it-tieni parti ta'
Eternità, poema ta' Paul P. Borch, pubblikazzjoni ta' Horizons.
Le, mandiċ għazla. Għazla mandiċ. U d-dmuħ ma fadalliċ. Etnere f'dabin iswed.
X'għandek f'moħħok ja Alla tal-ħolqien? Inti x'ukoll dan l-iswed tad-dabin qed jibla kullimkien? Inti xukoll id-daw l-imbiet.
Għaliex daqshekk beżżieħ dan Alla tal-ħolqien?
Qawwi qalbek, għafda falla, tiddisprax. Min qal Alla biss qiegħed fil-qamħa, f'ħafura, fis-sema, fil-baħar. Filemba il-masura. Min qal Alla biss qiegħed fl-għana tal-għasfur, fil-weġa u fis-saba u fuq wieġ bliedem madur. Min qal li mhux poeta ix-xwejħa tonqox l-art u ddur zokk-zokk id-dilja bl-imħabba tal-allat. Min qal li m'intix poeta xinent id-dur fil-riħ, fil-riħa tal-mandriet, fiċparu t-lamijiet, pasħimet u ħassib, u qalbek bit-taħbit. Min qal li mhux poeta, dakalla illi ħalmek, u ġejja u sejra l-azzila t-edlek kelma fuq qalbek, li d-dakkar ena ħiemet, maġen. U slim divin, min qal l-ħsieb mhux Alla, min qal l-ġen mhux Alla, min qal l-iskiet mhux Alla, min qal l-baħ mhux Alla, min qal l-kliem mhux Alla, min qal li int mhux Alla, li sens l-kliem mix-xejn, temminx li l-biża tiegħek ħoloq l-Alla f'dan il-ġen. Bħal ħsieb ta' tifel xkejken, biżan irid il-ken. Għalli ħiexer dak in-nedfa ta' fanal. Li dejjem fuq xoftejk il-kelma ħinja u f'qalbek dik il-ħemda tħalli tfur kollha mħabba, kollha wens f'ħolmet il-lejl. Qawwi qalbek għafda falla, għafda fih. Taħliex ħsiebek, taħliex qalbek f'ħofor suwed kollha tla'.
U fija jerġa' jinbed kollu mħabba, misseru jixtieq jixel ġewwa qalbi fanal xkejken u muġuħ. Ħalli kieku jerġa' jsensel il-ħsieb madmuħ fir-ruħ u ta' ruħi mewwet ftit id-dieqa. Missieru jħokk il-ħitu, ikemmex xufteh bħal madari xengel rasu l-hemm u l-hawn u jissokta minn ġoxxari għal piċpar.
Rajt id-dlam u dabin iswed minar tarf. Jien interrab qalb il-kwiekeb f'univers. Mel-ismani għażisibni, isma' sewwa. Rajt id-dawl
u xmux jitwildu daw ramejt, u misteri rajt jintemmo, saġejt ħdejk. Rajt li ju u rajt li kien, rajt il-ħin u rajt iż-żmien, rajt il-beraħ, rajt id-dawl, rajt il-bidu qiegħed jibda mingħajr tarf, rajt il-ħin qiegħed jinħoloq mingħajr żmien, rajt iż-żmien qiegħed jispiċċa mingħajr tmiem. Isma' minni li se ngħidlek. Ħalli ħasslux il-kelma jidwi waħdu, fid-dlam, fid-dawl, fi żmien li ġej. Ibni, ħalli ħimelles waħdu il-weġat ta' xarim kisra, ta' xewk wollieq, li għad jimbet ir-ruħ ta' toroq kbar, tal-ġejjieni maħdan il-wied. Ħalli ħlaslux li moddi jaħdem waħdu fil-ħolqien, fid-dlamijiet. Ħalli, ħalli ibni, ħalli.
Mifluċ, jiena nistaqsi kol nimbikki. Għaliex f'qalbi l-ħsieb u l-ħeġġa ma jibidlux, dlamma dwari, f'daw l-imlewen mim li ġmil. U il-kelma la divina kollha ħsieb. Kollha ħlewwa u imħabba tal-allat. Għaliex firħa u ħafifa ttir marriħ flok tinstema u tinftiehem mill-oħrajn. Ja Alla, jekk intalla tad-dabin u tal-ħolqien. Għajdli għaliex, għajdli għaliex.
Hemm xi mbagħad maħsub għalija l-baħħ ta' tmiem ta' żmien, imġebbet fid-dabin, ġo ħofra kollha dlam li tibla dal-ħolqien? X'inhu dad-dlam diġà madwari? X'inhu dad-dabin iswed kullimkien?
Jien nitrijed, qiegħed nibża u migdud. Nisfa' waħdi mill-ġdid, waħdi f'dak iċ-ċpar. Fil-qrib il-għammilġ kejken kollu biza, bot mill-art, ma jafx jitir, maqbut fl-olliq. U ma jistax. Tixtieq twidbu ommu, imbiċra kollha dem, ħars tas-sema kollha ċomp u mewt u nar. U ma tistax, xara satar tibqa' tfewwaħ fil-miftuħ, tixtieq plejju, basal l-ansar u ħarrub. U ma tistax, fula mnibta. Tixtieq timla f'xtil iżbieħ, iżda darda l-buddebuża mill-eruq. U ma tistax, ħanex undu qed jitbeżlaq u muġuħ, qalb ħuxlief ħuġieġa waħda taħt il-ħajt. U ma jistax, iddel xwejjaħ qed ifittex u mifxul l-razzett tommu ta' missieru, qalb il-bini u t-toroq kbar. U ma jistax, erdu t-tajra. L-aħħar tajra, erdu s-siġra, l-aħħar s-siġra, erdu l-ħuta, l-aħħar ħuta, erdu l-alla, l-aħħar alla tal-ħolqien.
Issa l-xejn idmuħ fil-qalb, issa mikul mid-diqa, issa tartwisq, issa l-illa kollha swiet, ta' toqol kifer, ta' bla qies, m'għandix għażla, għażla m'għandix. Għaliex moħħi jerġa' jqalleb għal tweġiba li qed tawwar ġewwa qalbi u terġa' tawwar bla waqfien. Fejn hu Alla, fejn hu qiegħed? X'qiegħed jagħmel, għaliex ħiemet, qiegħed jibża? Għaliex għama ma jridx jara, għaliex trux u ma jridx jisma'? Għaliex, għaliex.
Le, m'għandix għażla. Għażla m'għandix.
Ħalluh lil-ħixwi ħiemet wara xkora, taħbih fir-rokna fil-ħanut. Ħalluh il-ħolma joħlom il-ħolm li ma jmut qatt. Ħalluh f'ommu jiċċarrat, tiċrid l-eternità. La tgħidulux li ġibu magħna t-titħan. Il-blat qadim tal-landrijiet u tferxu b'tant mibeda maċ-ċangar. Ħalluh imut ferħan lil-ħixwi wara xkora fil-ħanut. La tgħidulux li nibted dalma f'dalma ta' mibeda fl-eqqel tagħha, li qalbet il-ħaġriet fuq ruħ il-ġen sajjen u l-qalb mikula qasret ħaġra ħaġra sponza dem. Ħalluh il-ħsieb tal-bieraħ imut firax, u moħħi ma jgħudinx.
Kollu għalxin. Dabien. Dabien iswed. Dabien iswed u blaqis.
li kiena sluċ li moddi sikket ħsibi, li kienet ħajti wara xkora, nistaħba f'wiċċ imbeżlaq fil-ħanut, flok nintilef baħ il-beraħ kollu swit, mhux li kien immut biex aktar ma nbatix, mhux li kien immut biex aktar ma newdinx. U ftit qabel immut, jan nissin ġabru miftħuli moħħi beraħ b'xafra taqta. Issiltu vina vina, laħma laħma, oftquni oqda oqda, ħalli tikxfu għaliex ħeġġeġ f'dan is-sider daqshekk nar. U biex tħossu f'dan id-dmuħ il-hemm iġmuħ, u qatru l-bikja dem ta' krib muġuħ, ma' dmuħ migdud, u l-fimsik hemm fir-ruħ, minn qalbi għal fuq qabri taħt il-vilel, xerduha fuq konkos ċatt tinxtorob ta' qiegħ il-wied qadim li għadhom kif stupraw. Ta' min miskin marit jaħseb kulħin, insew id-dmuħ tal-qalb u r-ruħ, insew għalajta tidwi midlam, tkarwat, min bellia, min ar żmien.
Oqtonni ja mulejja, oqtonni trid, aħjar nintemm milli jintemmu fija l-imħabba u l-ġieħ tal-mistoqsija, tal-ibħra tal-widien, tas-sema tal-ħolqien. Oqtonni ja mulejja, oqtonni trid, ixħetni mela f'ta' bini s-wet, l-atritek, għalp il-kwiekeb ta' smawit, nitolbu biss mulejja, ħaġawada. Titrijet fuq xoftejja, ħallili imqar il-kelma, tixrif li x-farajnejja, u tisfa qatra dmuħ, fiħdan l-eternita.
Ridna ntemmu din il-poema ta' tieħ il-qalb ħosta tama. Leħena sfur solitarju bħal donnu u leħen it-tama li akbar mill-erda klubija tal-bniedem.
U l-mużika ta' Bach, arja li fiha nfisha itama, tqarrib tal-art, imqarjek meqruda u miksija konkrit mas-sema li tissimbolizza l-eternità li l-hemm minn din il-erda.
Smajtu l-eluqta?
Eternità ta' Paul P. Borch.
Publikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni George Peresso u Selim Buhajar.
Ma' Pierre Buġeja.
Produzzjoni George Peresso u Selim Buhajar.
Al Campus FM.